Россия президенті Владимир Путин отанын сақтаушылар жылын уздыру турындағы указға қол қойды. Документта шараларны ұйыштыру комитетін формалаштыру бұрышы қойылған. Ұйыштыру комитеттен президент хакимиятты башлығы Антон Вайно жетектеешек. Шулай ук тематик шаралар өткәрі бойынша дирекция тізілешек. Оның іш планы әзірлене. Түбәкләр жетекшілеріне отанын сақтаушылар жылында тиешті шаралар өткәрерге тәкъдим етілді. Россия президенті Владимир Путин запастағы хәрбиләрне 2025 елда хәрби жиыннарға шақыру турындағы указны имзалады. Документ негізінде граждандар хәрби жиыннарына Россия құралы күштерində, Росгвардия ғаскерлерində, оборона министрлігінің тізіліш хәрби ұйышмаларында ғадәттен тыш хәлләрдән килгән зыянны бетерү, федераль иминлек хезмәте органнарында узачак. Хөкүмәткә һәм башкарма хакимиятының төбәк органнарына запаста булганнарны чакыру өчен чаралар оештыру йөкләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе Югары суды каршындагы суд департаменты генераль директоры Владислав Иванов белән очрашты. Әңгәмәдә хезмәттәшлек мәсьәләләре, шул исәптән республиканың район, шәһәр судлары эшчәнлеген тәэмин итү, аларның матди техник базасын ныгыту, киләчәктә суд системасын цифрлы үстерү турында фикер алыштылар. Очрашуда Татарстан Республикасы Югары суды рәисе Азат Гөлмәдинов, Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм илемтә министры Айрат Хайруллин башка рәсми затлар катнашты. Татарстанда кышкы спорт төрләре буенча БРИКС илләре уеннары проектын әзерлиләр. Бу хакта республика спорт министры Владимир Леонов ведомствоның 2024 ел җимакларына багышланган коллегия утырышында белдерде. Исезгә чирәбез. БРИКС илләренең спорт уеннары Казанда узган елның 12-24 июль көннәрендә узган иде. Ярышларга 80-нән артык илдән 5000 якын катнашучы җыелды. 387 комплект медаль уйнатылды. Социаль шелтерләрдә БРИКС уеннарын караучыларның гомуми саны 1 миллиардтан артып китте. 2024 ел җимаклары буенча Идел буе федераль округы төбәкләре шәһәрләре башлыклары рейтингында Казан мэры Илсур Мишин беренче урынга чыкты. Илсур Мишинның позициясенә БРИКС илләре шәһәрләренең муниципаль форумында чыгышлары, БРИКС шәһәрләре һәм муниципалитетлары ассоциациясен төзү турындагы тәкъдим, октябрьдә Казанда узган БРИКС саммиты аның чаралары, кунакларны каршы алу йыгынты ясаган, шулай ук масса күләм мәгълүмат чараларында Казан мэрының берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш белән эшлекле очрашуы искә алынган. Казан органик синтез предприятиесендә һәм санитар саклау зонасы шигендә атмосфера һавасы торышын күзәтү өчен инструментлар җыелмасы киңәйтелде. Химия тармагында биредә беренче тапкыр экобот куллана башладылар. Экобот лаборант үзе безнең белгечләр тарафыннан булдырылган уникаль эшләнмә. Ул заманча газ анализаторлары белән җиһазландырылган. Күчмә мини лаборатория ярдәмендә предприятие территориясендә санитар саклау зонасы шигендә шулай ук аннан читтә һаваның торышын тикшереп торган мөмкин. Ул автоном рәвештә дә, оператор идарәсендә дә эшли. Техник җиһазлау бер үк вакытта һава сыйфатының 9 күрсәткече буенча мониторинг үткәрергә мөмкинлек бирә. Шулай ук 2024 елда предприятие 24 күрсәткеч буенча тәүлек буе һава мониторинг өчен стационар экологик пост урнаштырды. Һава торышы турында. Иртәгә 18 гыйнварда шимбә көнне болытлы һава, көндез бераз җыпшык кар, көньяктан секундына 9 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 2-7 градус, көнчыгышта 12 градуска кадәр, көндез 0-5 градус, көнчыгышта 7 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозаук, атмосфера басымы 744 миллиметр.